halkani waa washington lanta afka soomaaliga idaacadda v o ad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee rakafamyada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaado ah 2 bisha Abriil sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washington waa 11:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed cabdixasan sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada idaacaddeeda subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xeerbeegtida qaadaysa dacwadda maxamed nuur oo ah sarkaal ka tirsanaa booliiska gobolka minnesota oo shalay bilaabatay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan 25 sano kadib xasuuqii ruwanda halkee ayuu dalkaasi maraya, maxayse afrika inteeda kale ka baran kartaa.
madaxweynaha aljeeriya cabdilcasiis buuteflik oo ku dhawaaqay inuu xilka ka degi doono. marka horese intaasoo dhan idiin soo gudbin aan ku bilowno warkii caalamka. madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa la kulmay guuldaradii ugu xumayd iyadoo xisbigiisa cadaaladii horumarkii a k ay gacantiisa ka baxday magaalada caasimada dalkaasi ankara. waxaa sidoo kale lagaga horeeyaa magaalada istanbul kadib doorashadii axaddi. saadi guven oo ah madaxa guddiga sare ee doorashada turkiga ayaa xaqiijiyey in tartamihii xisbiga mucaaradku uu 25 kun oo cod kaga horeeya tartamaha xisbiga a k doorashada magaalada istanbul. kooxaha mucaaradka ayaa dhaleeciyey maser guven oo markii hore uu soo magacaabay madaxweyne erdogan iyagoo sheegay inuu aad ugu dhow yahay xisbiga a k marka la eego doorashooyinkii hore. dalka turkiga ayaa dhaqaalihiisu hoos u dhacay xilliyadii dambe iyadoo heerka shaqa la'aantu uu meel sare gaadhay. sicir bararka ayaa isna ku dhowaaday 200% halka qiimaha cuntaduna uu ku dhowaaday 300% waa korukaca. sababahaas dartood ayaa la sheegayaa inay keeneen guuldarooyinka xisbiga a k.
madaxa cadaaladda ee venezuela ayaa weydiistay xildhibaanada waddankaasi inay xasaanadda xubinnimo ee baarlamaanka ka xayuubiyaan iwan guero, waxaana ay tallaabadan dhabbaha u xaari doontaa in xabsiga loo dhaadhiciyo. xaakim michael moreno ayaa shalay oo isniin ahayd sheegay in guero ay tahay in loo xiro in uu ku xadgudbay go'aankii maxkamadda sare ee ahayd inuusan dalka ka bixi karin. guero ayaa haysta xasaanadda xildhibaanimo ee madaxa xisbiga national assembly, waxaana bishii hore uu booqday dhowr dal oo ka mid a koonfurta maraykanka waa koonfurta qaaradda america si uu usoo helo taageerada madaxda gobolka si markaasi uu u eriyo madaxweyne nicolas maduro. dowladda maduro ayaa sidoo kale ku eedeysay guero inuu kicinayo rabshado kuwaasoo keenay bannaanbaxyo dhacay oo dadku ay waddooyinka isugu soo baxeen isagoo lacagana ka helaya dibadaha. guero ayaa laalay dastuurka dalkaasi si uu usii wato xilka madaxweyne isagoo ku doodaya in doorashadii maduro ee 2018 ay ahayd mid sharci darro ah. waxaa aqoonsaday maraykanka iyo 50 dal oo kale oo u aqoonsan inuu yahay hogaamiyaha sharciga ah ee dalka venezuela.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington. xasuuqii dalka ruwanda oo hadda laga soo wareegay 25 sano ayaa waxaa ku dhintay dad lagu qiyaasay 800 kun oo qof, kuwaasoo u badnaa qabiilka tuutsiga. tan iyo xilligaas dalka ruwanda ayaa waxa uu sameeyey soo kabasho iyadoo dhaqaalaha dalkaasina uu kacayay 6-8% sanad walba laga soo bilaabo ilaa iyo 2003 sida uu sheegay bangiga adduunku. ruwanda hadda waxay leedahay xubnaha ugu badan ee dumar ku jira baarlamaanka dunida, kaasoo ka badan 60%. wariyaha v o da maryama diyaalo ayaa warbixin arrintaasi ka hadlay soo dirtay. falastiin axmed iimaan ayaa warbixin guud arrintaasi nooga samaysay.
waxa ay masiibadu bilaabatay bishii abriil 6-deedii sanadkii 1994 markaasoo diyaarad waday madaxweynihii Rwanda oo ahaa xilligaasi qoomiyadda Hutuga laguna magacaabay Juvenal Habyarimana iyo dhigiisii Burundi la soo riday diyaaradii ay la socdeen kadib xasuuqaasi Paul Kagame oo hoggaaminaya xisbiga lagu magacaabo Rwanda Patriot Front ayaa noqday hoggaamiyihii dibadjoog ahaa ee Rwanda waxana uu ka soo bilaabay isagoo ahaa madaxweyne ku xigeenkii Bastior Bizimungu kadibna waxa uu noqday madaxweynaha dalka Rwanda hadii hore loo sii socdana 25 sano kadib waxay wali la anfariirsan yihiin dadka reer Rwanda wixii dhacay Nadine Yatakeka waxay ahayd 3 jir markii uu xasuuq u dhacay waxay dhawaan uu ka qalin jabisay maxadka Akila ee dumarka kuna yaala Rwanda waxay ka warramaysaa xusuusteeda xasuuqaasi
We have a generation now of people whose parents are in prison a generation that is not like me they don't even have parents
kadib arrinkaasi kuwaasoo waalidkood ay xabsiyada qaar ku jiraan jeelal aan aniga oo kala ahayn ayaa jira kuwaasi oo aan waalidiin balahayn marka dhaawaca iyo buqsashadu waa kuwa waqti qaadanaya hadda meel wanaagsan ayay nu joognaa hal calaamad oo kamid ah horumarka Rwanda waa haween badan oo ku jira baarlamaanka waxaa la yaab leh in xasuuqii Rwanda uu noqdo mid albaabada u fura dumarka waayo dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay xasuuqa Rwanda ayaa ahaa rag waxana ay dumarku 77% ka nabad galeen xasuuqaasi waxana ay sidaasi u soo galeen deegaan markii hore ka xirnaa oo ah kabid noqoshada baarlamaanka Rwanda waxa ay hadda joogtaa meel wanaagsan oo horeyna ay ugu dhaaftay wadamadii la midka ahaa ee dhibaatooyinka ay ka dhaceen xilliyadaasi oo dalka Soomaaliyana uu ka mid yahay haddaba maxaa u sahlay Rwanda in sidan wanaagsan ay u soo kabsato halka dalalkii kaga horeeyay mashaakilka iyo kuwii la midka ahaaba ay wali dhibaatooyin ka dhacayaan arintaas waxaa ka jawaabay Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State
waxyaabaha u sahlay dalkaas Rwanda inuu kabsado xasuuqa qabtaga ah waxaa ka mid ah dhowr arrimood aan ka xusi karaya midka koowaad waa runtii ninka hadda madaxweynaha ka ah oo Paul Kagame iyo jabhadiisa xukunka la wareegtay oo si adag dalka arrimihiisa gacanta ugu dhigtay tusaale ahaan dalkaas waxaad ogsoon tahay sida iyadoo Kagame lagu amaanay inuu dhaqaalaha dalka horumariyey inuu shaqooyin abuuray inuu dalkaas hoggaamin fiican u sameeyey inuu musuq la dagaalay haddana wuxuu sameeyaa abuureyn dhanka saxaafadda ah dhanka mucaaradka ah isaga oo kaashanaya waaye aragnimadii xasuuqaas oo ay qeyb ka qaateen saxaafaddu qeyb ka qaateen siyaasiyiintu ayuu ka hortagaa wax walba oo loo qaadan karo in shacabka lagu kicinayo ama lagu kala qaybinayo marka xukunkaas adag oo keenay in maaragtay dalkii uu si wanaagsanna u maamulo oo dhaqaalihiisi kobciyo sanadkii 1980 xukunkaas isaga ah wuxuu keenay in runtii dalkii uu isku dhinac u jeesto oo uu noqdo dal tusaale loo soo qaato marka laga hadlayo horumarka
marka laga soo tago dhinaca soo kabashada ee xasuuqaasi dhacay dhaqaalaha ayaa ka mid ah meelaha ay Rwanda horumarka ka sameysay haddaba maxaa u sahlay Rwanda in ay horumarka gaarto dhaqaalaha isla markaana dhaqaalaheedu uu ka mid noqdo mid ka mid ah dhaqaalaha qaaradda Afrika ugu korniishaha horeeya waa kan Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada
saddex arrimood oo dhaqaalayahanada adduunka ee horumarku imika isku raacsan inuu ah kow inaad marka hore xoogga saarto inaad dhaqaale degdega abuurto inaad yarayso faqriga oo weliba aad ku bilaabayso inaad yarayso kala sarreynta dadku kala sarreeyo masalan dumarka oo kale oo la yeesayay oo dhulka la dhigayay ayuu kor u soo qaaday markiiba oo uu soo gaarsiiyey baarlamaanka inuu xoog ku soo geliyo kalmu tashan ma orin soddonkii 300% aanu taaglaano Soomaaliya oo kale u taaglaaday kalmu tashanin markiiba wuxuu way soo gelisaa saan laga dhigayaa waa la sinaanay 100% iminka waa 100% wax ka badan ayaa baarlamaanka ugu jira iyagaanu taasina waxay keentay in dumarku waxay kaga fiican yihiin ragga tashiilka ayay kaga fiican yihiin oo wuxuu noqday baarlamaankoogaasi baarlamaankii Afrika ugu fiicnaa dhinaca waxqabadka ayuu noqday taas horta waa mid oo taas ayaa soo gelisay labaad wuxuu sameeyay wax la yiraahdo ma garanaysaa qorshe 20 sano ah oo isagoon eegaynin waxa la yiraahdo dimuqraadiyad iyo muurahan dan kale dimuqraadiyad sax isagu ma laha xoogaysagu wuxuu saaray nabad iyo dhaqaale ayuu saaray
Rwanda waxaa la sheegay in hoggaankeedii adkaa uu dhaliyay guusha horumarkeeda. Haddaba hannaas sidee ayay Rwanda u isticmaashay ama ay ku dhaqantay si ay dhabaha guusha cagta u saarto? Waa kan mar kale, Jibriil.
Runtii qowmiyadaha wada noolaanshahooda Hutuuga iyo Tutsiga waxaa la xasuuqay oo xasuuqa adkaa loo geystay ahaa qowmiyadda Tutsiga. Runtii wax xukunka qabsadayna waa Tutsigii. Dabcan marka la eego wada noolaanshahooda, hadda tusaale ahaan dalka Zaire, dalka la oran jiray ama Congo Democratic Republic of Congo, waxaa ku nool dad badan oo Hutu ah oo ama Qaxooti ah ama Deegaan ah. Colaado badan baa ka abaabulan oo ka abaabulnaan jiray ilaa iyo muddo dheer oo madaxweynihii xilligaas madaxweyneyaal dhowr wax lagu soo riday. Waxaa lagu eedeeyaa madaxweyne Kagame inuu qeyb ka ahaa dagaaladaas. Marka waxaad moodaa asaga dalkiisii oo dal aan weyneynba ah markiisii hore, oo dal maarata ka go-aan badda ah, dalkaas isaga ah gacanta ku dhigay amnigiisii iyo nidaamkiisii iyo cadaaladiisina uu soo celiyey.
Wadamada Afrika ee Soomaaliya ka mid tahay iyo waddanka deriska la ah Rwanda ee Burundi ayaan weli gaarin heerka Rwanda una dhoweyn, sidoo kalena dalal badan oo Afrika ah ayaan weli ka soo kaban dagaalo sokeeye iyo maamul xumo. Haddaba maxaa dalalka Afrika ay ka baran karaan Rwanda ama ay uga dayan karaan? Waa kan mar kale, Professor Xuseen oo arrintaasi sharxaya.
Marka Afrika waxay ka baran kartaa kow inay marka hore saarto waxa la yidhaahdo deganaanshaha oo doorashooyinkan uun lagu ordayo lagu ordin ee la saaro xoogga deganaanshaha iyo dhaqaalaha weliba kala sarreynta in xoogga la saaro. Taa ayay ma garanaysaa Afrika ay ka baran kartaa kama baran karto dimuqraadiyad iyo umuuro noocaas kama baran karto.
Inkastoo Rwanda la dhihi karo waxay horumar ka samaysay dhinaca maamulka amniga iyo dhaqaalaha, haddana waxaa dad badan walwal ku haya ugaarsiga lagu hayo dadka siyaasiyiinta mucaaradka iyadoo ay xabsiga ku jiraan hogaamiyaal mucaarada oo dumar ah.
Aad buu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi ku saabsan dalka Rwanda. 25 sano kadib dagaalkii sokeeye nooga diyaarisay halkad ka dhageysanaysana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Sidaan idaacadda iyadii marar badan oo hore idinkuugu baahnay, bishii July sanadkii 2017 sarkaal ka tirsan booliiska gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka laguna magacaabo Maxamed Nuur ayaa toogasho ku dilay haweeney u dhalatay dalka Australia oo lagu magacaabo Justin Diamond. Sarkaalkan ayaa lagu eedeeyay in falkii uu geysto uu ahaa mid si baylihii ku jirto uu u qaaday dadkii markaasi isagoo markaasi qaadaya ama loo maxkamadeynayo mas-uuliyadda. Haddaba isniintii shalay ayaa waxaa bilaabmay soo xilisa xeerbeegtida sarkaalka Nuur xukumi lahayd. Wariyaha V O A Minnesota Maxamuud Mascade ayaa habka xeerbeegtidan loo soo xulay iyo go-aanka la fili karo waxa uu ka wareystay garyaqan Cabdiwaaxid Cabdullaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhageystayaashaada. Maanta saad sheegtay waxaa la furay oo si rasmi loo furay dacwadii ka dhanka ahayd Maxamed. Maanta waxa ay muhiimadda ugu weyn ahayd in lasoo bandhigo xeerbeegtida arrintan go-aanka gaari doonta. Tiradoodu waxay dhannay dadka isugu yimid meesha 27, laakiin waxaa lagala soo bixi doonaa dad tiradoodu gaarayso 12 qof. Dadkaasi xulitaankooda waxaa iska kaashanaya oo runtii ka wada shaqaynaya nimanka xeer ilaalinta ee dawada wata iyo looyarada difaacaya Maxamed Nuur iyo garsooraha oo marmarka qaarkood soo faragelinaysa oo go-aanada qaarkood qaadanaysa.
Xeerbeegsida marka maadaama ahayd maanta markii ugu horreysay oo la keenay oo la xulay, maxaa lagu kala xulanaya? Waxyaabaha lagaga baahan yahay 12 qof ee lasoo reebay maxay?
Run ahaantii waxay ku xiran tahay waxyaabo inay qofku aqoon iyo istirgaarah iyo waxaa dadka laguma soo xulo. Waxaa lagu soo xulaa ugu muhiimsani waxa weeye qofkani ma yahay muwaadin meeshan deganhaa, waxa ugu weyne laga eegaa waxa weeye qofkani miyuu fikir cad ka haystaa dacwadan oo hore intuu uga hadlay masalan uu yiri oo waa ninkaasi sheekadiisu way iska caddahay ama dhinac taageeray labada dhinac midkood taageeray. Haddii aanay taasi jirin oo aanu qofku go-aan cado hore arrintan kaba gaarin, inta badan waa elagta in meesha laga saaro. Lamana ogola sharcigu wuxuu diidayaa in istir ahaan qof looga saaro oo masalan ay qolo tiraahdo قف عدانه مدغي سنكر أما قف مدوه مدغي سنكر لكن وحي انت بدن وحا لصيا ودفر بدن لبدا دنعبا إن قفك آني ربين أي ماشا كساران مركز ددك وحا لوقي بيا كويشنيرس أما سؤاله أي لوقي بيا سؤالها سا وحي كده صور رمان إن يعني باقران كودة نوع خبرت دودة إي ماشي كسو جيدان إي وحي بي آمن سنيهين إي شقدودة وحا ساي كسو كهدلان مركز وارين رمتي إن آدي آد مهيم غو أكيس كوي حلو شداسي
الواحد واحد جرت إن محمد نوروي هاي قفكي وجوه الرئي بوليسة دقمة هني بينا ما مجال هذا من يابوليس فلدلين توجست إلا محكمة ذي أو دولدو محكمة كانتو يدو مركا ضد بدنا كده حجرت برشاد هالكين تاجن وانين مذو مسلنا حدنا دتكي هراء ماشى لكين جري أنت بدنا ما دلك يسنجري ما عدانا وهاين أرنتن أما كيس كان مذبك أما أصلك غفك ماشي وكسو جيغو كالين تلاكي غادة نسا
كالين آن إنده لسك قبن كرين كالين آد يا آد حق ضدك فكر كودة قود بلشد قود أرن إنده لسك قبن كرماء لكن ما أرن كرو حير بيكتي داسي وحي وحكوكو آمن دونان كليا أما وحي وحكوكو آمن يان با هبيراتي أرن حق مذبك يعنصرية دا ووحى إلفن إن الروم ليرا هذو يعني ضدكوا أي واركان وحى عن ده لسك قبل كرين أو كم يدس يعني وحى بعد ضدك مريكم كوا أي وحقو قاميان مركا وأرين هذا الحين تيدله وأرين ولا عيدله تصفر بدن بوحى قبان إن استجويل كان مركا ورب الله إيديه معهين واي سراكيل كلو بوليس أو في الدمبيادية ستوس وجيستي أو حدا مجال من يوم لستفتي ذكي جيستي إن حدا كهر واحد عقاب الجمس وح يعني دعوذة الجمس ووجن مركا أرنت هسوى أرنت رنتي سرات شكتي أو صحة تدق سويدين يو ما وحلقو أكتي من بكيسة ما وح جار لجوس ما تكور بالجوس مي ما مجرني ماذا يسوع قريتي ماذا درتي بالجو بيكسري وأرنت سيدا أتاعن وي قول إيه قول دربنا وي تجنانسة
هذا وح بلعبنا دعوذة سي كهرنا وحاجري ديار جرو لبضة دنا أي وديار جرو بين كيسكن الدفاع ديس يولي إذن تيسا فرصة هجرة وادل سعوته كيسكن شدوي هاي فرصة انتلاك بوهستا إنه كبد بعده محمد أرنتن أما كيسكن إنه كوجولستو مرك أب إكتو وحيابي هر دعوها دعوذة إيه أدمه
إن هرت ما هو جن ولا عديمه إلا مسود بندقين أو دولة دولي إن حريل علنت ومسود بندقين عديمه هذي لكن إن لوير رأي سك دفاعي كسوني آدم وشيء وعليهن وان آدي بنسوق الصناعه لكن خبر هذا حق دعوة عقابية دي إيو فلدم بيدي إنه نوع عن الدفاع وحيرنتي إن شجعان إن الآدي الدعوذ إن اللي بدر دين عبوا وحيابا أذاك هايستان لكن وأرين سادالين إيه أدرس كليا لكن وحنسي أغان دونا مركا هاد دعوز سيفي عانو بنابطو عضيما هلا بدا دنعبا أيو صوبان نكتان كيسسكو دا إيو قرتو دا أي صوبان نكتان بان رنتي أغان دونا هالك أي مريس لكن دعوز سهلا ما
مدى انت إلاك باد إسلاد هوي قادان إستا حلستا حربك تيغن سي مركاسي لوغو دا قالو دعوز
بسيدة إذا بوحن سلاية هاي أربعة ديب لوب اللامي سوص عطها ويك مدوها الأسبوع إني قادته أما كير أيا دعي كرتا إنتا الحير بيكتيدا لك الحليو كدبنا اللبية تمنكي قفية للربيل لقلص ورح بحيو
قدهان كيس كنو عاني وكلاها مدى إنتا لاك بو قادنا ياد سلاية ده مركا إن قوان لقاقارو ولبضع لنا عيمدو لحظة
way adag tahay inaan waqti go'an sheego oo aan ilaahdo mesela bil ama usbuuc ama maalin ama ma oran karo laakiin hadaan eego yani oo aan runti ka faa'iideysto aniga experience kaga khibradayda ka lawyer ahaan waxaan leeyahay laba usbuuc marka la fariisiyo xeer beegtida kadib muddo laba usbuuc way ku soo gabagaboobaysaa dacwadani
كاسو وحاوها قريقان عبد واحد شيخ عثمان قالن له وقتلة الفقر على هذا القستال ومن يابلس وقوه رمي يوريه إن محمود مصعد
سبحانه سلمر كلا القستال لما انتين بقولوا حلا صحتان فيو واشنطن وكالة دوركة دلك الجيريا ayaa isniintii shalay sheegtay in madaxweynaha dalkaas Cabdulcaziis Bouteflika uu xilka ka degayo kadib 20 sano oo dalkaasi madaxweyne ka soo ahaa. Tanaasulkanu madaxweynuhu sameeyey ayaa yimid kadib dibdibaxyo aan kala go' lahayn oo bili u dambeeyey dalkaasi ka socday, iyadoo madaxweyne Bouteflika uu iscasiladiisa ku dhawaaqay ayaa ardi reer Aljeeriya ah oo adeegsanaya shabakadaha xiriirka bulshada ay talaadada maanta ku baaqeen dibadbaxyo waaweyn oo ka dhaca caasimadda iyo magaalooyinka kale ee dalka. Haddaba iscasiladani waxa ay ka dhigan tahay iyo sida uu ekaanayo mustaqbalka dalka Aljeeriya ayaa waxaan goor dhaweyd ka wareystay Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Raati waxay ahayd tallaabooyin ka dhashay cadaadis tiro badan oo isu tirayey oo ka yimid kacdoonka shacabka, oo runtii diidanaa in madaxweynahan runtii caafimaad ahaan baqan socodka in loogu daro maxay ahayd mar shanaad in la doorto oo uu doonayay qarabisha dabeecadda inuu soo taago. Dadweynihii markaa waxay taqaana sameeyeen banaanbaxyo aada u weyn, kaasoo ciidamadu la aadmoodsiyey inay laftoodu aanay ku dhiirranin inay shacabka si toos u caburiyaan, oo aadmoodsi ciidamada laftoodu inay siiyeen mataqaana maxay ahayd green light ama ay u ogolaada shacabka inay mudaharaadaan. Dhammaan cadaadisyaasoo isbiirsadaba waxay keeneen in lagu qanciyo madaxweyne Bouteflika inuu sacasilo. Sababta ugu weyna waxaan u malaynayaa anugu inay tahay ciidanka oo ka jeestay yuri anagu mataqaana maxay ahayd ku ilaalin mayno.
Waan gartay isbedello horaa ka dhacay gobolka Masar iyo meelo badan Tunisia iyadoo laga soo bilaabayo Libya, Suuriya. Tusaalayaashaas kala duwan gugii carabta ee soo bilaabmay 2011-kii xaggee Aljeeriya kaga dhacaysa?
Waa su'aal fiican. Horta waddan kastoo carabi wuxuu leeyahay taariikh isaga u gaara oo siyaasadeed. Waxaad moodaa Aljeeriya 1991-kii markii dimuqraadiyadii la dhabiseeyey ee ciidamada sharciga la wareegeen waxaa dhiig badan baa ku daafay. Muddaanay qaatay inay kasoo qabtaan mataqaana maxay ahayd dagaalkaas sokeeya. Marka Aljeeriya taariikhda hore ee soo martay aawadeed iyo xanuunka badnaaya dagaalka sokeeya uu keenay, waxaad moodaa ciidanku inay ku dhiirran waayeen ama ay ka habradeen inay sidii ugu dhaqmankii Cabdifatax Siisiye mataqaana ciidanka Masar ay inqilaabaan taliska. Marka Aljeeriya waxa u dhexaysaa maxay cududda militariga dadka muqulinta shacabka muqulinta oo Masar ah, xaaladda Masar ah, iyo cududda dadweynaha kacdoonka shacabka sida tooska u guurastay oo ah tusaalaha dee Tunisia. Labadaas tusaale dhexdeed ka taagan tahay oo waxaad moodaa waxaa dhashay isbedel xakamaysan oo ciidanku ay dahdabi iska maamulayaan, laakiin shacabkiina loo ogolaaday ugu yaraan ujeedadoodii muuqatay ahayd in madaxweynuhu shaqo tago oo aan mar shanaad la dooranin hawa loo ogolaaday. Waxaa se moodaa in ay tahay isbeddel xakamaysano labada qoloba aanay wax wada doonayn, aanay wada helayn, laakiin waxa weyn waa tallaabo in xagga dimuqraadiyadda loo qaaday. Aljeeriya waa waddan weyn weeye dhaqaale ahaan iyo istaraatiijiyad ahaanba, waxaanay dhiirran gelinaysaa hanaga geed socodka dimuqraadiyadda ee bariga dhexe, gaar ahaan dalalka carabta oo aada moodo inay isqaanaan dimuqraadiyadda ay ku qufacaanba.
Waan gartay. Marka ugu dambeysa dadaalkan dadweynuhu ay wadaan midho noocee ayaa la filaya inuu dhalo? Dowlad nooceeya ayaa la dhihi karaa Aljeeriya uu dhalanaysaa haddiiba madaxweyne iminka uu yidhi waan ka baxaya meesha?
Mustaqbalka dhow waxaa dhalan doonta dowlad farsamo yaqaana ay wadaan nima technocrada oo taqaana maxay ahaydii rag siyaasiyiin hore soo ahaan jiro bulshada sumcad ku dhexleh. Raggaasaa markaa maxaydii waxaa laga yaba hanaag siyaasada muddo siyaar wadi doona, kadibna waxaa loogu doonaa taqaana doorasho dimuqraadiya oo xora. Haddii nabadu ku dhacdo waxay noqonaysaa yidiiro cusub oo soo kordhay shucuubta carbeed oo u heelan inay ka qayb qaataan oo cusku yeeshaan ay ka tirinta dalalkooda. Taasina waxay dhiirigelinaysaa in isbedello dimuqraadiyadeed oo nabadeed ay ka dhashaan dalalka carabta, lagana baaqsado tusaalayaasha Liibiya oo kale ama Yemen ama Suuriya oo la helo qaab ilbaxnima ku dheexan tahay oo xukunka loola kala wareego ciidamadan iyo talisyada ragaadeen meesha laga kaxeeyo.
Waan gartay, laakiin waxaa jira wax la yidhi dalal waxaa jiraan iyagu ogolayn in isbedeladaas yimaadaan oo loo badanay kuwa boqortooyinka, gaar ahaan kuwa gobolka gacanka ku yaala. Marka dabcan iskama daawan doonaan sida in Aljeeriya si fudud ku noqoto waddan dimuqraadiya. Maxaa laga fili karaa dalalkaasi inay sameeyaan haddiiba ay dhacdo in Aljeeriya ay qaado waddada dimuqraadiyadda?
Fulahaantii way jirtaa, waxay qarsadeenna maaha dalalka gacanku waxay leeyihin cuduud dhaqaalo badan, waana dalal inta badan boqortooya ama ay ka tariyaan qoysas hanti badan iyo awood badan leh. Marka waxay u arkayaan halis toosa iyo mid dadbanba kacdoon dimuqraadiyadeed oo ka dhasha dalalka carabta way dadyowada ku dhirsanaya markaas toosay sida damba waxa laga baa inuu u dhicsaya laakiin waxa u badanaya shacabka reer Nigeria waa dad ilbaxa waa dad runtii soo halgamay xaqiiqdan ay haystaan oo koo dhowr bilood ay ka dhinteen waxa u malaynayaa inay leeyihiin sir siyaasadeed waxaan inta qana waxay heeday isku day doonaan marka xariijku inay carqaladeen laakiin ugu dambeyn xadoonka sucuudta carabada ay ku doonayso xuriyadda iyo dadnimada iyo bini'aadamnimada waxaan u filayaa inuu guul guuleysan doono waxa ka horeyn doona xanuun fara badan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo arrimaha carabta qololays oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayuu igu warramayey in madaxweynaha dalka Aljeeriya Cabdulcaziis Bouteflika uu ka haray amaba iska casilaya xilka madaxtinimo soo haya 20 sano.
Markana dhinaca heesaha muusigaad maqleysaan waa heestii Doob Qalanjadii Gabay, codadka Hiba Nuura, Qatra Daahir, Cabdinaasir, Macan Siciid iyo Saalax Qaasi. heestaas ayaan u gabagabay hay'ad idaacaddeenii aroornimo waxaan la socodsiinay maxamed xasan sandheere iyo anigu waa falastiin axmed iimaan isku dubaridkii bashiir abita nabadgelyo
عرض ولي بعمل كيه قصتي من بس بحديه قوم كي ولي باقر شديه عاميه طب وين قلي وقور سديك برقير كون عن قدري نايني واي